Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Интернетта гына утырып, туйга әзерләнеп буламы? Берәү сәхифәсенең алдагы чыгарылышын әнә шул темага багышладык. Студия кунагы интернет журналист Эльвира Шакирова. ЗАГСка гариза бирүдән алып, тамада табуга кадәр Эльвира үзенең туена барлык эшне дә интернет аша башкарган. Туйлары күңелле булганмы соң? Дани Сафаров әзерләгән Берәү сәхифәсен тыңлыйк.
Интернет аша табышып кавышкан парлар сирәк түгел. Бүгенге яшьләр арасында Пәрәвез димче ролен башкара. Алай гына да түгел, бүген туй мәшәкатьләренең иң күп өлешен өйдән чыкмыйча гына да интернет аша башкарып була. ЗАГСка гариза бирүдән башлап, туйга тамада табуга кадәр. Интертат.ру электрон басмасы журналисты Эльвира Шакирова бу турыда күп сөйли ала, чөнки үз туйларына алар компьютер мониторына төбәлеп кенә әзерләнгән. Аңа карап бәйрәмнәре начар узмаган, бик күңелле булган. Эльвира, син чагыштырмача күптән түгел гаиләле булдың, кияүгә чыктың. Һәм мине иң кызыксындырган сорау шул иде. Туй мәшәкатьләре алдыннан интернет сиңа ничек ярдәм итте? Белүемчә, сез хәтта ЗАГСка гаризаны да интернет аша җибәргәнсез икән.
Әйе, мин тормыш иптәшемне реаль тормышта очратсам да, безнең гаилә коруга әзерлек виртуаль рәвештә алып барылды. Мин үзем интернет өлкәсендә эшләвем дә моңа сәбәп булгандыр инде бәлки. Аннан соң эштә күп вакыт та булмады ЗАГСка аерым йөрергә. Һәм без гаризаны интернет аша тапшырырга булдык.
Шулай ишеткәнем бар. Хәзер интернет аша гариза тапшыру ЗАГСка шактый мәшәкатьле икән. Чират зур дип зарланучылар да бар. Сезнең вакытта ничегрәк булды ул?
Безнең өйләнешкәнгә әле ярты гына еллап вакыт узды. Шуңа күрә ул вакытта менә әле ул барлыкка килгән генә вакытта менә шул интернет аша гариза бирүнең ул вакытта бернинди кыйынлыклар да тумады. Көнен билгеләдек, сәгатен, ЗАГСның районын. Шулай да ЗАГСның үзенә барып кайтырга булдык. Чөнки әле яңа гына вакыт түгел үткәнме, юкмы икәнне безне белер өчен бардык. Чынлыкта да безне әйттеләр, без анда бар һәм бернинди кыйынлыклар да тумады.
Димәк, сезне исемлектән тапкач, сез тынычланып куйдыгыз.
Әйе.
Хәзер яшьләр арасында интернет аша танышу һәм кавышу модада. Сезнең гаиләдә интернеттан башландымы әллә?
Юк, әйткәнемчә, без тормыш иптәшем белән интернет аша түгел, ә менә реаль тормышта таныштык. Барысы да гадәти булды. Урамда, дуслар белән йөргәндә, урамда шулай таныштык.
ЗАГС турында әйттең, ә туй мәшәкатьләре бик күп вакыт яклардан тора. Хәзер менә интернетта махсус туйларга багышланган сайтлар бар. Алардан да алу-сатуларда ниндидер арадашчылык хезмәтләре дә тәкъдим ителә. Шушы мәшәкатьләр белән шау биргәндә интернет ярдәм иттеме?
Әйе, менә әйтик, мәсәлән, без йөзекләрне интернет кибетләрдән сайладык. Төрле сайтлардан эзләп инде бик озак инде сайладык. Ташларын, төрле бизәклеләрен карадык. Йөзекне бит инде киеп карарга кирәк. Нәтиҗәдә без ювелир салонына барып алдык аны, йөзекләрне. Ә сайлау интернет аша башкарылды инде.
Иң мөһиме бит әле мәҗлес кайда үтә? Кафеларны шулай ук интернет аша сайладыгызмы?
Әйе, аларны да төрле социаль челтәләр аша эзләдек. Монда инде нигездә без бәяләр буенча чагыштырдык һәрберсен. Кисәбезгә туры килгәнен сайладык инде. Без хәтта менә кыз алырга килүчеләр өчен дә махсус табын әзерләдек. Алар шундый төрле ассортимент тәкъдим ителгән, шундый бизәкле, шундый төрле-төрле зауыклы ризыклар әзерләнгән табын тәкъдим иттеләр безгә. Әнде кафега килгәндә без 80 кешелек өстәлгә заказ бирдек һәм барысы да шундый югары дәрәҗәдә безгә ошады.
Әле синең белән эшләшәнгә кадәр туй турында бер сайтка кирип караган идем. Анда бик күп тамадалар үз хезмәтләрен тәкъдим итәләр. Әмма исем фамилиясеннән башка, фотосыннан башка, телефонынан башка бернинди мәгълүмат та юк. Ничек алып баралар туйны? Яхшы алып барамы, начар алып барамы? Мин инде аптырап койдым. Бар микән шундый кешеләр интернеттан гына тамада сайлый торган? Сезнең ничегрәк булды?
Тамада сайлаганда да без интернетка мөрәҗәгать итәргә туры килде безгә. Интернетта бик күп дусларым бар, алар төрле төбәкләрдә яши, алардан сораштырдым. Чөнки тамадалар хәзер йөреп тә эшлиләр бит шәһәрдән шәһәргә. Бәлки Казаннан читтә яшәүче җирләрдә дә яхшы тамадалар бар дип уйладык инде. Шулай итеп сайладык, белештек һәм нәтиҗәдә дуслар тәкъдим иткән тамаданы сайладык без.
Синең бөтен эшең, иҗатың интернет белән бәйле. Син интернет.ру электрон басмасында эшлисең. Бу син шунда эшләгәнгә шулай килеп чыктымы? Яисә инде синең дусларың да бергә аралашып үскән кешеләрең дә шулай ук интернетны якын файдаланамы? Әгәр син интернет.ру-да эшләмәсәң, интернетны бу хәтле ук файдаланыр идеңме? Мәсәлән, шул туйга әзерләнергә караганда да.
Монда минемчә барысы да сәбәпчедер. Минем интернетта эшләүемдә әлбәттә бик зур роль уйный. Мәсәлән, мин эштә булганда да шул мәкалә язу белән бер рәттән интернетка кирип үземә кирәкле әйберне карап алырга мөмкинмен. Шул вакытта кирәкле җиргә кирип дустымнан да бер киңәш сорарга мөмкин. Шуннан соң интервьюны да шуннан ук алам мин интернет аша да алырга мөмкинмен. Әлбәттә бу зур роль уйный инде интернетта эшләвем. Аннан соң вакытта шикле булу сәбәпле интернет аша гына әзерләнергә туры килде.
Шундый мизгелләр булдымы? Эх, менә бу нәрсәне интернеттан эзлисе, эшлисе калмаган, реаль барып карарга кирәк булган икән дигән уфтанулар.
Бердән бер уфтанган әйберем ул булды минем фотограф белән. Без фотографны да, операторны да, һәм зал бизәлешендә барысында интернеттан заказ биреп таптык. Бу очракта миңа фотографның хезмәте бер дә ошамады. Ул хәтта безгә алдан альбомын да күрсәтмәде, мин нишептер аңа бер катлы булып ышанганмын. Ул бик түбән дәрәҗәдә эшләде, менә шунсы шамады.
Туй буенча интернетта проблема юк, хезмәт табу. Никах буенча нинди дә булса хезмәтләр, тәкъдимнәр бармы?
Хәзер дини сайтлар күп бит инде. Мәчеттән мулларны чакыртырга була шулай ук сайтлардан. Аннан соң Кул Шәрифкә дә мин ишеткән ем бер дустымнан шулай ук заказ бирергә мөмкин икән Кул Шәрифкә никах укыту буенча вакытын билгеләргә. Әмма без интернетка мөрәҗәгать итмәдек бу очракта. Таныш мулланы өйгә чакыртып, өйдә укыттык.
Фуршет турында да әйткән идең, кияу кәләш янына килә һәм анда дусларга, кунакларга фуршет әзерлиләр. Хәтта шушы фуршетны да хәзер инде интернеттан заказ бирәләр икән. Аның сервировкасына, табын җәевенә шулаймы бу?
Әйе, чынлап та. ВКонтакте сайтында утырганда мин моңа юлыктым һәм гаҗәпләндем. Анда төрле табыннар күрсәтелгән, нинди Мексикамы, испан табынымы, нинди кирәк, төрле кухнялар шунда күрсәтелгән. Татар кешеләренә аерым хәләл табын әзерләүдә бар янда. Балык ризыклары шундый матур итеп ясалган, шундый алар җәлеп итеп тора үзенә, шундый. Без әлбәттә менә шуңа заказ бирдек алардан.
Гадәттә хатын-кыз өчен туй мәшәкатьләренең иң югары ноктасы дип әйтәйек инде ул туй күлмәге, шулай бит. Аны инде ярты ел алдан, бер ел алдан шуның турында сөйләшә башлыйлар да, һәм инде ул иң ниндидер турдагы, ниндидер бер элемент шикелле күз алдына. Син шулай ук туй күлмәген интернеттан сайладыңмы? Әгәр аннан сайлаган булсаң, ничек киеп карадың аны?
Туй күлмәген мин бик озак сайладым. Кибеттән кибеткә йөрдем дип әйтүем түгел, әлеге дә баягы интернет аша сайладым. Бик күп төрле сайтлардан эзләдем. Хәзер алар шундый күп интернет челтәрендә төкүлмәкләре турында сайтлар. Дуслардан, инде кияүгә чыккан кызлардан белештем, сораштым. Эзләдем һәм Невеста дигән сайттан таптым үземә ашаган күлмәкне. Мин аның менә бер күрү җитте, ул миңа шунда ук ошады. Мин аны әле киеп тә карамаган, мин аны хәтта белмидерем, ул миңа килешәме юкмы икән. Ләкин мин инде аны башыма шундый уй килде, менә бу минем туй күлмәге шушы булачак дип. Аннан соң менә шулай билгеләдем дә инде, ул кибеткә бардым да, киеп карадым һәм алдым. Башка күлмәккә күземдә төшмәде. Менә шулай сайладым мин аны интернет аша.
Туй мәшәкатьләре бит әле шулай ук ниндидер уен көлке, ниндидер сценарийлар белән байытылган булырга тиеш. Интернетта моңа кагылышлы менә текстлы мәгълүмат күпме? Интернетка мөрәҗәгать иттегезме бу әйберләр эшләгәндә?
Кыз алырга килгәндә, кыз алу йоласының программасын интернеттан алган идек. Аның анда төрле сценарийлары бар, имеш ниндидер суд кебек үткәреп, төрле менә безнеке мәсәлән матурлык салоны рәвешендә узды. Һәр бер этаж ниндидер аерым бер бүлмә иде безнең. Киенү бүлмәсе, бизәнү бүлмәсе мәсәлән. Менә шушы идеяны да без интернеттан табып алдык. Аннан соң уеннарга килгәндә инде тамада ансын үзе уйлады туйда булган уеннарны. Әмма мин аннан соң сорадым, каян алдыгыз ул идеяларны дип. Ул миңа әйтте, Мәскәүдә һәм Санкт-Петербургта шундый бер сайт эшли ди, шундый көчле диде. Менә алар һәр даим безгә әйтеп, хәбәрдар итеп тора дип.
Туйга кагылышлы сценарийлар да хәзер шактый кызыклы. Туйны ниндидер бер стилдә үткәрү модада. Мәсәлән, стиль аги формасында, яки кантри, яки тарихи туй, яки заманча туй. Интернетта бу турда мәгълүмат бик күп, хәтта фоторепортажларда тәкъдим ителә. Карап утыру шактый кызыклы гына. Сезнең гадәти туй булдымы? Традицион туй булды дип сорамакчы булам.
Әйе, безнең башка кешеләрнең шикелле гадәти булды. Без андый ниндидер бер юнәлеш эзләп табып, ниндидер бер темага багышлама Ләкин безнең күңелле сюрпризлар күп булды. Мәсәлән, мин тормыш иптәшемә бик матур сюрприз әзерләдем. Хәзер менә тамада әйткәнчә, соңгы елларда ул бик модага кергән. Хәзер менә кияүләр яки кәләшләр рэп укыйлар икән. Туйда бүнә бүләк итеп. Интернетта да бик киң таралган андый видеолар. Мин, мәсәлән, мәхәббәт темасына багышланган бик тирән мәгънәле шигырь укыдым.
Бар нәрсә дә интернетка барып тоташа туйыгызда. Туйда интернетка кагылмаган бер нәрсә бар идеме соң, Альвера?
Әлбәттә бар иде. Безнең, мәсәлән, үзебез чыгып кибеттән алган әйберләр дә булды. Сүз кияу һәм кәләшнең аяк киемнәре турында бара. Аны интернет аша гына алып булмый. Хәзер размерлар төрледән төрлесе чыга. Шуңа күрә без аларны кибеттән сатып алдык.
Күп кенә оешмалар, бәйрәм оештыра торган оешмалар, ивент агентлыклар дип әйтәләр бит инде хәзер заманча әйтеп әйткәндә. Күбесе үз хезмәтләрен тәкъдим итәләр, әмма сайтыгыз бармы? Сайтыгыздан гына карап кирип карар идек дигән сорауга сайтыбыз юк шул әле дип әйтәләр. Нәрсә интернеттан клиентлар эзләмәгән агентлыклар интернетта эзләгәннәргә караганда күп оттыралар микән? Ничек уйлыйсың?
Мин алай дип санамыйм, Даниэль, чөнки менә хәзер менә безнең иң киң таралган, иң популяр сайтларның берсе ВКонтакте име. Кемнең сайты юк, ул шунда үзенең группасын ясый, группасын ача һәм шунда бөтен кешеләрне чакыра, үзен рекламалый бик каты тәкъдим итә үзенең продукциясын. Шулай итеп, без мәсәлән тортны заказ бирдек тортка. Анда бер кыз тортлар ясау белән шөгыльләнә. Мен қалса клиентлары бик күп. Анан соң менә кәләшнең макияжы, прическасы, тырнақ ясату шикелле әйберләр. Менә шундый кешеләр анда шулай ук үзләренең битләрен ачкан, үзләренең группаларын. Шуның бу әйбер белән шөгыльләнүче кызларның да популярлыгы бик нык артты дип уйлыйм мин. Аларга аерым ниндидер сайтлар да кирәк түгел, аларның болай да клиентлары җитәрлек. Ул бит әле менә ниндидер клиент кына булды түгел, ул бит аны дустының дустысына хәбәр итә, иптәше, тагын кемгәдер, менә шуларның бик күп җыела.
Барда электронлашып бара, хәтта кеше хисләренә кагылган нәрсәләрдә. Элек әтиәниләребез станцияларда, хезмәт лагерьларында танышса, бүгенге яшьләр кияу яки кәләшне компьютердан гына сайлый. Туй тормышта иң күркәм һәм күңелле чараларның берсе. Ул башыннан ахырына кадәр йола һәм гырып гадәтләрдән тора. Электрон революция аркасында аларны югалтып бетермәсәк иде, ди Эльвира. Чыннан да, интернет ул чара гына, техник чара. Кияу һәм кәләшнең мәшәкатьләрен җиңеләйтсен ул, тик бәйрәмнең нурын сүндермәсен.